Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum utanríkisráðherra hér fyrir þetta innlegg. Þetta var nú ekki beint fyrirspurn að mínu mati. Ég get ekki gert að því ef að hæstvirtur utanríkisráðherra gerir sér ekki grein fyrir um hvað ég er að tala, því hann sagði að það væri ekki ljós hvað ég hefði átt við með ræðuminni. Hæstvirtum utanríkisráðherra og þingheimi öllum ætla ég að segja það hér í upphafi þessar umræðu. Ég vil ekki sjá þessa peninga. Ég vil ekki sjá það að Evrópusambandið sé hér að koma með peninga inn í íslenskt hagkerfi til þess eins að undirbúa það að við Íslendingar þurfum að ganga því á hönd. Þetta er alþekkt úr starfsemi Evrópusambandsins, en er það svo, herra forseti, að það hafa mörg ríki undanfarin ár ánetjast þessum peningagreiðslum Evrópusambandsins og gengið þá leið að ganga inn í Evrópusambandið. Þessa peninga vil ég ekki sjá, en það sem ég var að tala um, að úr því það er vilji ríkisstjórnarinnar að taka við þessum greiðslum, þá var ég að tala um það að þær myndu nýtast illa fyrir íslensk samfélag. Því hæstvirtur utanríkisráðherra kom hér í ræðusinni áðan í andsvari við þingmann og sagði það er ekki bæði sleppt og haldið, okkur vantar peningin í ríkissjóð, svo þegar peningin er komin í ríkissjóð frá Evrópusambandinu þá eru þingmenn á móti því að taka við þeim til uppbyggingar hér. Peningarnir eru eyrnamertir eftirlitsiðnaðunum sem EES-samningurinn hefur leitt af sér hér á landi og hæstvirtur utanríkisráðherra skal aldrei aftur tala hér um það að þessi peningar séu hér að fara inn í heilbrigðiskerfið, menntakerfið eða aðra þá þætti samfélagsins sem þessi verklausa ríkisstjórn hefur verið að skera niður í stórum stíl. En þannig í aðan að því hér í andsvari áðan og það skal leiðrétt hér og svo skulum við tala um það hver það er sem talar út og suður.
Þá veitir andsvar síðar.